Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαββουργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα, ένα παράξενο διπλό αφιέρωμα. Θα μπούμε στην κουζίνα. Ποια κουζίνα? Όχι, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με μαγειρική, για την οποία δηλώνω ευθύς εξ αρχής πανάσχετος και ως μάγειρας, πανάσχετος και ως γευσηγνώστης, αλλά θα μπούμε στην κουζίνα της ιστορίας, στα παρασκήνια της ιστορίας. Θα δούμε βιβλία και θα εξετάσουμε πλευρές της ιστορίας που δεν είναι και τόσο γνωστές, αν δεν είναι και παντελώς άγνωστες. Λοιπόν, ορισμένα από αυτά τα βιβλία, για τα οποία όλα έχω γράψει στο παρελθόν, ορισμένα από αυτά θα τα βρείτε δύσκολα πια στα βιβλιοπωλεία, ίσως και κάνα δυο να μην μπορείτε να τα βρείτε και καθόλου. Αυτή είναι η μοίρα των βιβλίων. Όσο περνάει ο καιρός, γίνονται όλο και πιο θνησιγενή, δηλαδή περιορίζεται ο χρόνος επιβίωσής τους στα βιβλιοπωλεία. Και όπως έλεγε και ένας αγαπητός μου φίλος και πολύ καλός εκδότης, ο Νίκος Γκιόνης των εκδόσεων Πόλης, όταν τον ρώτησε επίμονα ένας αναγνώστης γιατί δεν επανεκδίδει έναν τίτλο που έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό, ο Νίκος του απάντησε ότι ίσως αν φροντίζατε και είχατε την ίδια σπουδή και το ίδιο μεράκι για αυτό το τίτλο και όταν πρωτοεκδόθηκε, να παρέμενε και τώρα στην αγορά. Βλέπετε, η σκληρή μοίρα των βιβλίων είναι αυτή. Αν έχουμε μια μικρή, μια λυμφατική αγορά όπως έχουμε, μια μικρή πίτα στην ουσία, όλο και δυσκολότερο θα επανεκδίδονται βιβλία τα οποία ίσως δεν πήγαν και τόσο καλά στην πρώτη τους έκδοση. Ή πήγαν αλλά εξαντλήσανε τον κύκλο τους πολύ γρήγορα. Πάντως, ανεξάρτητα από τη μοίρα που είχαν τα βιβλία με τα οποία θα ασχοληθούμε, πρόκειται για βιβλία ούτως ή άλλως αξιανάγνωστα, βιβλία συναρπαστικά και κυρίως βιβλία αποκαλυπτικά. Χωρίς λοιπόν άλλους προλόγους και περιστροφές, περνάμε στο πρώτο τίτλο που θα ασχοληθούμε. Είναι μια μελέτη. Είναι μια μελέτη του Μιχάλη Τσιανίκα που έχει τον τίτλο «Ο Φλομπέρ στην Ελλάδα» και υπότιτλο «Ένας σταθμός μετά την Ανατολή, ένας σταθμός πριν τη λογοτεχνία». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη πριν από αρκετά χρόνια, πια συμπληρώνονται σχεδόν 30-27 χρόνια. Αλλά έχει ενδιαφέρον πραγματικά να ψάξετε να βρείτε αυτό το βιβλίο. Ξεκινάω από μία φράση του ίδιου του Φλοπέρ που μου είχε κάνει εντύπωση όταν τη διάβασα στη μελέτη του Τσιανίκα. Είναι μία φράση από την αλληλογραφία του, μία φράση γραμμένη το 1853. Γράφει λοιπόν ο Γουστάβος Φλοπέρ «Κάντε μορφασμούς πίσω από την πλάτη μου, ο πισινός μου σας κοιτάζει». Μας δίνει έτσι ένα πρώτο δείγμα του μισανθρωπισμού του, αυτού του υπέροχου, του πολύ γόνιμου για τη λογοτεχνία μισανθρωπισμού, που είχε αυτή η μισανθρωπική ματιά, η οποία κατά βάθος νομίζω έκρυβε πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και για τα δράματα του ανθρώπου, πραγματικό βαθύ ενδιαφέρον πέρα από κάθε είδους επιφανειακή επιδερμική συναισθηματολογία. Λοιπόν, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1849 ο Γουστάβος Φλομπέρ, 28 χρονών τότε, θα καλέσει στο σπίτι του δύο επιστήθιους φίλους, τον Μαξίμ Ντικάμ και τον Λουί Μπουγιέ. Σκοπεύει να τους διαβάσει το πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, την πρώτη γραφή από το πόνημα που τον ταλανίζει τα τρία τελευταία χρόνια. Η ανάγνωση θα κρατήσει 4 ολόκληρες ημέρες. Μόλις περατωθεί, η σύμφωνη γνώμη των φίλων δεν θα αφήσει περιθώρια για αμφιβολίες. Ο πειρασμός δεν πρέπει να δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Καλύτερα να ρηχτεί στην πυρά. Ο Φλομπέρ δεν θα συμμορφωθεί παρά εν μέρη. Θα κλειδώσει τον πειρασμό στο συρτάρι του, από καιρού εις καιρών θα τον ανασύρει και θα τον δουλεύει, έως ότου τον δημοσιεύσει τελικά, έπειτα από 26χρονη επεξεργασία. 26 ολόκληρα χρόνια δούλευε τον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου. Όμως η αμφισβήτηση της συγγραφικής του επάρκειας, προτού καν λάβει το εκδοτικό βάπτισμα, θα τον σημαδέψει ανεξίτηλα. Θα τον αποσπάσει ουσιαστικά από τις πένες του σειρμού και θα τον προβιβάσει σε πεζογράφο άλλης τάξεως, άλλου μεγέθους, άλλου καλλιτεχνικού εκτοπίσματος. Θα τον χρήσει πρόδρομο του μοντερνισμού. Κατά τραγική ηρωνία, ο Φλομπέρ θα ακολουθήσει το πεπρωμένο του συνομιλίκου του Ντοστογεύσκη, που κι αυτός, στα 24 του χρόνια, με το παρθενικό του σύγγραμμα, «Τους φτωχούς», ένα αλληλογραφικό μυθιστόρημα, ήταν μια εποχή τότε που ήταν πολύ της μόδας, ήταν ακόμα της μόδας, ήταν ακόμα του σειρμού τα αλληλογραφικά μυθιστορήματα που είχαν τη μεγάλη τους ακμή 50-60 χρόνια νωρίτερα. Λοιπόν, και ο Ντοστογεύσκη, λοιπόν, στα 24 του χρόνια, με το παρθενικό του σύγγραμμα, όπως είπαμε, «Τους φτωχούς», θα γίνει δεκτός στο κύκλο του πανίσχυρου κριτικού τότε Μπελίνσκι ως ο νέος Γκόγκολ. Και πριν Αλέκτορ φωνήσε, πριν στεγνώσει η τυπογραφική μελάνη, θα γνωρίσει τη λιδωρία και την περιφρόνηση. Ιδιαίτερα διαφωτιστική επί του προκειμένου είναι η πραγματεία του αλυσμόνη του φίλου μου του Κωστή Παπαγιώργη, Ντοστογεύσκη, με τίτλο Ντοστογεύσκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ούτε ο Ντοστογεύσκη θα γίνει Γκόγκολ ή Τουργένιεφ, ούτε ο Φλομπέρ θα γίνει Μπαλζάκ ή Σατομπριάν, Μπαλζάκ Σατομβριανιζέ, όπως θα χλεβάσει ο ίδιος τη συγγραφική τους μαγειρική, στην αλληλογραφία του αυτό πάλι, το 1851. Προτού μεταμορφωθούν όμως στους συγγραφείς και ο Ντοστογεύσκη και ο Φλομπέρ που σήμερα γνωρίζουμε, θα πρέπει να περάσουν από το καλλιτεχνικό καθαρτήριο, από το κάτεργο της Σιβηρίας ο πρώτος, από την αυτοεξορία στην Ορμανδία ο δεύτερος. Θα πρέπει να στρέψουν τα νότα τους στα κοσμικά σαλόνια, στις σιρήνες της Πετρούπολης ή του Παρισιού και να ταινίσουν τους συγχρόνους τους με αυτό το βλέμμα που αναφέραμε στην αρχή, με το βλέμμα του Πισινού. Αυτοί οι δύο νευροπαθείς, αθύρματα και οι δύο της επιληψίας, θα πρέπει να ενσταλάξουν στα γραπτά τους όλη τους τη χολερική διάθεση, όλη τους τη μισανθρωπία, για να αποκαθάρουν την τέχνη τους από τη στομφώδη και γλυκερή κληρονομιά του ρομαντισμού. Κάπου εδώ χωρίζουν και οι δρόμοι τους. Ο πρώτος, ο Ντοστογεύσκη, θα καταδυθεί στην ανθρώπινη παραφροσύνη, ο δεύτερος, ο Φλομπέρ, θα πιάσει τον υστέρι του χειρουργού. Το δοκίμιο του Μιχάλη Τσιανίκα βρίσκει τον Γουστάβο Φλομπέρ στο κρίσιμο σταυροδρόμι. 30 χρονών, ήδη γέρο, σύμφωνα με ρητή δήλωση απόφασή του. Ο καθηγητής Τσιανίκας θα καταγράψει βήμα προς βήμα το συγγραφικό του μεταβολισμό. Ίσως ο τίτλος του δοκιμίου να λειτουργεί εν τέλει παραπλανητικά, περιοριστικά του όλου εγχειρήματος. Γιατί το καθ' αυτό ταξίδι στην Ελλάδα καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος από την ύλη του βιβλίου και δεν ευθύνεται για καμία από τις ζωτικές αποφάσεις του Φλομπέρ. Συμπίπτει όμως με την περίοδο της συγγραφικής του μετάλλαξης και σκιαγραφή της Οδύνες του Τοκετού, την εναγώνια και συχνά αντιφατική προσπάθεια του Φλομπέρ να ορίσει το αφηγηματικό του ύφος. Πουθενά αλλού δεν καθρεφτίζεται καλύτερα η αντίφαση όσο στη διάσταση ανάμεσα στις σημειώσεις που κρατούσε ο Φλομπέρ για να επεξεργαστεί αργότερα στην Νορμανδία, δίχως να τις αξιοποιήσει τελικά μυθοπλαστικά ή να τις αλλάξει επί της ουσίας. Στη διάσταση λοιπόν ανάμεσα σε αυτές τις σημειώσεις της Νορμανδίας και στις επιστολές που συντάσσει καθώς διαβαίνει από τους Δελφούς ή την Πελοπόννησο με παραλήπτες φίλους και συγγενείς στη Γαλλία. Οι σημειώσεις του Φλομπέρ μας ευνηδιάζουν με την κλινική τους ψυχρότητα, ενώ στα γράμματά του ο λυρικός τόνος υπερχιλίζει. Ο Φλομπέρ της αλληλογραφίας, με άλλα λόγια, θαυμάζει ακόμη τον Μπάιρον και τον Ουγκό, τη στιγμή που ο Φλομπέρ των σημειώσεων εκδηλώνει τα πρώτα συμπτώματα αποστροφής. Είναι μήπως τυχαίο που αυτός ο παράδοξος περιήγητης, ανέστητος μπροστά στο αρχαίο κάλος, ανά πάσα στιγμή έτοιμος να στρέψει την προσοχή του προς τα γουρούνια και τα γαϊδούρια. Είναι μήπως τυχαίο ότι αυτός ακριβώς ο περιηγητής εγκυμονεί ταυτοχρόνως την Έμα Μποβαρή, την ηρωίδα που ξαγρυπνά με τα ρομαντικά μυθιστορήματα για να τη συνθλίψει κατόπιν η επαρχιακή ρουτίνα. Η Μαντάμ Μποβαρή δεν είναι μονάχα ο Φλομπέρ που επέρχεται, είναι και ο Φλομπέρ που αναχωρεί. Η Ελλάδα του χειμώνα 1850-1851 είναι ο τελευταίος ανατολίτικος σταθμός προτού ο Φλομπέρ αποβιβαστεί στον Πρίντιζη της Ιταλίας, συναντηθεί με τη μητέρα του και επιστρέψει το ίδιο καλοκαίρι στην Ορμανδία στο ερημητήριό του, στο ερημητήριο του Κρουασέ. Αν και ανατολίτικη η Ελλάδα, δεν είναι τόσο ανατολίτικη όσο η Τουρκία, που και εκείνη με τη σειρά της υστερεί μπροστά στη Συρία ή την Αίγυπτο. Σε κάθε του σταθμό ο Φλομπέρ αναπολύει τον προηγούμενο και από σταθμό σε σταθμό βιώνει τη διάψευση της Ανατολής ως σαγηνευτικής επικράτειας. Εδώ έγκυται η διαφορά του από όσους περιηγητές προηγήθηκαν ή σύντομα θα ακολουθήσουν. Από τον Σατομπριάν, τον Λαμαρτίνο, τη Σάνδη, τον Γκοτιέ, ακόμη και από τον διαταραγμένο, τον ιδιόμορφο Νερβάλ. Όπως καταδεικνύει ο Έντουαρτ Σαΐντ στο κλασικό πια οριανταλισμό που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νεφέλη το 1996, οι Ευρωπαίοι περιηγητές προσδίδουν απριόρι ιδιότητες στην Ανατολή, καταφθάνουν προετοιμασμένοι να αντικρίσουν μια Ανατολή πάθους και μυστηρίου, σκηνοθετούν τις εξωτικές τους περιπέτειες προτού καν μπαρκάρουν και τοποθετούν στο κέντρο της πλοκής τον ίδιο τους τον εαυτό. Μπορεί και ο νεαρός Φλομπέρ να ονειρεύεται χαρέμια και γιουσουφάκια για τα γάνια και φοράδες από την Νουμιδία, όπως γράφει στην αλληλογραφία του το 1840, μα όταν επιτέλους σαλπάρει από τη Μασσαλία, έχει αφήσει μακράν πίσω του τις εφηβικές νεφέλες. Ο Φλομπέρ ταξιδεύει μετέωρος, τόσο αισθηματικά όσο και καλλιτεχνικά μετέωρος. Αναρωνεί από την απόρριψη του πειρασμού του Αγίου Αντωνίου, δεν έχουν κλείσει ούτε 2 μήνες από τότε. Έχει κλονισμένη τη συγγραφική του αυτοπεποίθηση και ως εκ τούτου αλαφρωμένη, σωτήρια όσο και πόδινα αλαφρωμένη, την αισθητική του από κάθε ρομαντική προκατάληψη. Δεν ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στα μελλοντικά του μυθιστορήματα, ούτε να συναπαντήσει όπου σταθεί και όπου βρεθεί τον Απόλλωνα της Νηριίδες, την Αφροδίτη. Δεν επιθυμεί να επιδείξει τον εγκυκλοπαιδισμό του. Είναι μια καθαρή κελία επιφάνεια. Άγραφο χαρτί. Η πένα του Φλομπέρ συλλαμβάνει ενσταντανέ με την ακρίβεια και την αναλγησία φωτογραφικής μηχανής. Μια πρωτόλια μηχανή. Δηλαδή, σωστό θηρίο κουβαλά στις αποσκευές του και ο συνοδοπόρος του, ο Μαξίμ Ντικάμ. Καταγράφει δύσμορφες ελληνίδες αγρότησες. Πουλιά και σκύλους που κατατρώγουν κουφάρια γαϊδάρων. Τα πουλιά αρχίζουν από τα μάτια, γράφει, και τα σκυλιά από την κοιλιά ή τον προκτό. Συφιλιδικούς που επιδεικνύουν πρόθυμα τα έλκη τους. Αρσενικές πόρνες που γευματίζουν, χωρίς αμφιβολία, γράφει, με χρήματα του πισινού τους. Η τρύπα θα έδινε στο στομάχι αυτό που το ίδιο τις προμηθεύει συνήθως. Στρατιώτες που κάνουν έρωτα στα νεκροταφεία. Από το μακάβριο φιλιδονισμό του, ένα φιλιδονισμό που διαβίου θα συμπορεύεται με τον πιο αυστηρό ασκητισμό, δεν θα γλιτώσει ούτε ο ίδιος. Θα χλεβάσει τα ερωτικά του κατορθώματα στην Κωνσταντινούπολη και στο Κάιρο, ακόμη και το σκλήρωμα κάτω από τη Βάλανο που καθιστά τον ανδρισμό του, όπως γράφει, ανεμφανίσιμο. Πράγματι, ο Γουστάβος Φλομπέρ, καθώς συμπληρώνει την τρίτη του δεκαετία, είναι ήδη, αισθάνεται ήδη, γέρος. Δεν θα κουραστεί στην υπόλοιπη ζωή του να συλλέγει τους κοινούς τόπους των ανθρώπων. Θα καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος φυσιοδήφης της μορίας, της ασθένειας που ενδημεί τόσο στα λαϊκά στρώματα όσο και κυρίως στη δική του τάξη. Θα οραματιστεί μια λογοτεχνία απαλλαγμένη από κάθε μορφή συναισθηματολογία ή μεγαλοστομία, που δεν θα αντλεί το κύρος της από το θέμα αλλά από το ύφος. Μια λογοτεχνία καθαρή σαν μέταλλο και εξίσου σκληρή. Παρά τους μικροσυμβιβασμούς του, θα αποδεχτεί λόγου χάριν τον τίτλο του υπότη της Λεγιώνος της Τιμής και ένα μικρό κρατικό βοήθημα στα γεράματά του. Παρόλα αυτά, λοιπόν, θα κρατηθεί μακριά από τη λογοτεχνική πασαρέλα, πλάθοντας αδιάκοπα τις λέξεις σαν φούρναρης, όπως θα σημειώσει ο Μαξίμ Ντικάμ στις λογοτεχνικές του αναμνήσεις. Θα καθαρίσει την κόπρο του αυγίου και θα παραδώσει την εντυπωσιακή του συγκομιδή. 5 ογκώδη μυθιστορήματα, νουβέλες, αναρρύθμιτες επιστολές και πάσης φύσεως πραγματολογικές σημειώσεις, όλα αυτά θα τα παραδώσει στον 20ο αιώνα, εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Η αξία του δοκιμίου που γράψε ο Μιχάλης Τσιανίκας δεν περιορίζεται στην παράθεση πλήθους ανεκδοτολογικών λεπτομεριών από τη ζωή και το έργο του Φλομπέρ, ούτε στην καταντιπαράσταση εξέταση του έργου και της ζωής των συγχρόνων του συγγραφέων. Επεκτείνεται στην επίδραση που άσκησε αυτό το έργο σε κατοπινούς συγγραφείς και διανοητές, από τον Μπρούστ ως τον Ζενέ και από τον Σάρτρ ως τον Μπλανσό. Η κυρίως αξία του δοκιμίου όμως βρίσκεται αλλού. Συνηθισμένοι να στρέφουμε το βλέμμα μας στους συγγραφείς κατά την περίοδο που έχουν διαμορφώσει τη λογοτεχνική τους ταυτότητα, ο Τσιανίκας μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε προς τη ρευστή εποχή της συγγραφικής κοίησης, τα συγγραφικά γεννητούρια και τα συγγραφικά σπάργανα. Πόσο μάλλον που τα σπάργανα ενός συγγραφέα, όπως ο Γουστάβος Φλομπέρ, συμβαδίζουν με το πέρασμά του από την Ελλάδα. Φεύγουμε λοιπόν από τον 19ο αιώνα και τον Γουστάβο Φλομπέρ, περνάμε στον 20ο και σε έναν συμπατριώτη μας, τουλάχιστον στην καταγωγή, που έζησε, έδρασε, πρόκοψε στην Αμερική, τον Τζόρτζ Στεφανόπουλο, και έγραψε αρκετά νωρίς τα απομνημονεύματά του, τη δικιά του κατέθεση, τη δικιά του μαρτυρία, με τίτλο «Όλα πολύ ανθρώπινα», μια παραλλαγή της γνωστής νιτσεϊκής ρίσης από το βιβλίο του «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο». «Όλα πολύ ανθρώπινα» λοιπόν από τον Τζόρτζ Στεφανόπουλο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη. Υπάρχει μια θεμελιώδης παρανόηση, καλοπροαίρετη όσο και βαθιά ριζωμένη, που διέπει τη σχέση του Τζόρτζ Στεφανόπουλου με τις κοινότητες των Ελλήνων και των ελληνικής καταγωγής Αμερικανών. Ίσως κανένας άλλος δεν μπορεί να αποδώσει καλύτερα αυτή την παρανόηση από τον ίδιο τον Στεφανόπουλο, καθώς αφηγείται το παρακάτω ευτράπελο περιστατικό. Βρισκόμαστε ακόμα στην αυγή της πρώτης θητείας του Μπιλ Κλίντον και το αστέρι του Τζόρτζ, του στενότερου τότε προεδρικού συμβούλου, λάμπει στο στερέωμα της Ουάσιγκτον. Να όμως που με μια σήμαντη αφορμή εμφανίζεται η πρώτη σκιά. Μια προσωρινή προεδρική δυσμένεια. Ασήμαντη συγκριτικά όσες θα ακολουθήσουν, μα ικανή να κλονίσει την αυτοπεποίθηση του ήρωά μας. Ο Στεφανόπουλος αισθάνεται αναστατωμένος. Επιθυμεί να απομονωθεί, να ομφαλοσκοπήσει και να προσμετρήσει τι πήγε λάθος. Αλλά δεν μπορεί να αποφύγει μια ηλυμένη του υποχρέωση να προεδρεύσει τιμητικά σε μια συγκέντρωση των Αχέπανς, δίχως να προσβάλλει ανεπανόρθωτα τους θερμότερους και ανθεκτικότερους υποστηρικτές του. Το τρομερό παιδί λοιπόν προσέρχεται εν τέλει στη μάζοξη των ελληνικής καταγωγής Αμερικανών και με 2-3 αστιάκια αυτοϊκτιρμού, κατά πάγια συνήθεια των πολιτικών, επιχειρεί να εξορκίσει την απρόσμενη ίωση δυσπιστίας του Προέδρου προς το άτομό του. Το ακροατήριο των Αχέπανς προσπερνά παγερά αδιάφορο τα αστιάκια του Στεφανόπουλου και εξακολουθεί να κοιτάζει το τέκνο του με καμάρι. Στα μάτια των Ελληνοαμερικανών και κατ' επέκταση όλων των Ελλήνων όπου γης, ο Στεφανόπουλος δεν είναι ένας ακόμη προεδρικός σύμβουλος, ένα καριδότσουφλο ακυβέρνητο στις προεδρικές παρορμήσεις. Είναι ένας ακόμη επιφανής Ελληνοαμερικανός. Ένας ακόμη επιφανής κρίκος στην αλυσίδα του Μάικλ Δουκάκη και του Πολ Τσόγκα. Το μόνο μαύρο κρίκο, τον αντιπρόεδρο Σπύρο Άγνιου, τον ελληνοαμερικανικό υποσυνείδητο τον έχει αμετάκλητα αποθήσει. Οι παλιότεροι θα θυμούνται τον Άγνιου από την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, όταν είχε έρθει, είχε επισκεφθεί ως αντιπρόεδρος στην Προεδρία, την πρώτη Προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον. Ανεξάρτητα όμως από την ευμένεια ή τη δυσμένεια του Μπιλ Κλίντον, ανεξάρτητα και από την προσωπική τους κομματική προτίμηση, είτε δημοκρατική είτε ρεπουμπλικάνη, σύσσωμοι οι Αχέπανς θα στέκονται πάντα στο πλευρό του. Ο Στεφανόπουλος δείχνει να έχει πλήρη συνέστηση αυτής της αποστολής. Συχνά αναφέρεται στα ελληνικά ιδανικά που τον γαλούχησαν από τον καιρό που ήταν ακόμη παπαδάκι του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου, με περίεπτο το ιδανικό της σκληρής δουλειάς. Πρόκειται προφανώς για άλλη πάστα ιδανικών, ρυσικά μεταλλαγμένη από τη Μεσογειακή. Και δεν παραμένει ασυγκίνητος όταν ανήμερα της προεδρικής νίκης φωταγωγείται το χωριό του πατέρα του στην Πελοπόννησο. Η συνείδηση της ελληνικής κληρονομιάς δεν τον οδηγεί όμως σε κανενός είδους σύγχυση ως προς την εθνική του ταυτότητα. Ο Στεφανόπουλος είναι Αμερικανός. Μόλις θα πατήσει στο ευρωπαϊκό έδαφος, κατά τον εορτασμό της 50ης επετείου από τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ανατρέξει νοερά στις θυσίες των συμπατριωτών του. Και οι συμπατριώτες του, πέρα από κάθε αμφιβολία, κατοικούν στις αντίπερα όχθης του Ατλαντικού. Θα συνεχίσουμε όμως με τη μαρτυρία και τα παθήματα του Τζορτζ Στεφανόπουλου αμέσως μετά από τη σύντομη μουσική ανάσα.
Penetration, the gender of a generation, the says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be a best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go, generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν σήμερα, είμαστε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, του διπλού αφιερώματος, σήμερα και αύριο, για την κουζίνα της ιστορίας. Ασχολιόμαστε με βιβλία που μας πάνε στην κουζίνα, στα παρασκήνια της ιστορίας και της πολιτικής ιστορίας, της οικονομικής, της ιστορίας του εγκλήματος, της ιστορίας της τέχνης, όλων των μορφών, όλων των εκφάνσεων της ιστορίας. Λοιπόν, και αναφερόμαστε είτε στους πρωταγωνιστές των παρασκηνίων, είτε σε ανθρώπους που μελέτησαν τη ζωή των πρωταγωνιστών των παρασκηνίων. Είχαμε λοιπόν να αφήσει στο πρώτο μέρος στη μέση την αφήγηση για τον Τζόρτζ Στεφανόπουλο, για το βιβλίο που έχει βγάλει πριν από 25 χρόνια από τις εκδόσεις Λιβάνι, την αυτοβιογραφική του μαρτυρία με τίτλο «Όλα πολύ ανθρώπινα». Είναι λοιπόν η εποχή που ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος προσδένεται στο άρμα του Bill Clinton, και από τη στιγμή που προσδένεται στο άρμα του, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας, ο Στεφανόπουλος απαλωτριώνει και το δικαίωμά του στον αυτοκαθορισμό. Με άλλα λόγια, είναι πλέον ετερόφωτος. Ενώ ο δημοκρατικός υποψήφιος οργώνει τις πολιτείες προς άγρα και της τελευταίας ψήφου, ο Στεφανόπουλος παραμένει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Little Rock και επιστατεί στα οχυρωματικά έργα έναντι των καθημερινών ρεπουμπλικανικών επιθέσεων. Δεν καθυστερεί να αντιληφθεί πως ο βίος του αφεντικού του είναι ευάλωτος στο διασυρμό. Είναι μια συνεχής πρόκληση στον κομφορμισμό των ψηφοφόρων. Ο ίδιος ο Στεφανόπουλος, ένα ιδιότυπο μείγμα πολιτικού φιλελευθερισμού και κοινωνικού συντηρητισμού, σοκάρεται από τους άθλους του Κλίντον, αλλά αποφασίζει να τον υπερασπιστεί τόσο από τις τεκμηριωμένες κατηγορίες όσο και από τις ολοφάνερες διαβολές. Άλλωστε, οι αψιμαχίες της προεκλογικής περίοδου θα φαντάζουν σχεδόν ειδηλιακές μόλις ο Κλίντον εγκατασταθεί στο Λευκό Οίκο. Η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Γερουσία, αποφασισμένη να σηκώσει πάση θυσία το κυβερνητικό χειρόφρενο, θα βομβαρδίσει τον πρόεδρο με νομοσχέδια διαμετρικά αντίθετα προς το δικό του προεκλογικό πρόγραμμα. Ο Κλίντον θα βρεθεί πρώτου διλήμματος, είτε να μεταμορφωθεί σταδιακά σε ρεπουμπλικανό και να καταφέρει να ξεμπλοκάρει την εξουσία του από τις δαγκάνες της Γερουσίας, είτε να στυλώσει τα δημοκρατικά του ποδάρια, να διολυστήσει από προεδρικό βέτο σε προεδρικό βέτο και να διέλθει την προεδρική του θητεία υπό καθεστώς ομοιρίας, ακατάλληλος ως εκ τούτου για να επανεκλεγεί. Ο Κλίντον ρέπει προς το συμβιβασμό με τη Γερουσία. Αναρρύθμιτες προεκλογικές υποσχέσεις κοινωνικού προσανατολισμού θυσιάζονται στην ποδιά αυτού του συμβιβασμού. Ο προεδρικός σύμβουλος Ντικ Μόρις, που είναι το αντίπαλο δέος του Στεφανόπουλου, ο άνθρωπος που πιστεύει πως το πραγματικό αφεντικό των Ηνωμένων Πολιτειών είναι οι δημοσκοπήσεις, φαίνεται να θριαμβεύει. Η μακιαβελική του πολιτική οδηγεί τον Κλίντον στην επανεκλογή. Μια τραγική ηρωνία όμως, ένα ίσονο σημασίας προσωπικό σκάνδαλο, υποχρεώνει τον Μόρις να αποσυρθεί από το προσκήνιο. Ο Στεφανόπουλος, ο θεματοφύλακας των δημοκρατικών αξιών, μοιάζει να παίρνει τη ρεβάνς. Εν τούτης γνωρίζει πως πρόκειται για πύρια νίκη. Ύστερα από 5 χρόνια οδυνηρών παλινδρομήσεων, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, το πιστό σκυλί του Κλίντον, αποφασίζει να απομακρυνθεί αυτοβούλος από το Λευκό Οίκο. Δεν θα ακολουθήσει τον πρόεδρό του στη δεύτερη θητεία. Πιθανόν οι εκατοντάδες σελίδες που αφιερώνει ο Στεφανόπουλος για να φωτίσει την αμερικανική πολιτική σκηνή να κουράσουν τον Έλληνα αναγνώστη. Δεν πάβουν όμως να αποτυπώνουν την εσωστρέφεια της αμερικανικής πολιτικής ζωής, τον κεντρομόλο της χαρακτήρα, υπεύθυνο ενίοτε για τα δεινά στον υπόλοιπο πλανήτη. Οι γόρδιοι δεσμοί της εξωτερικής πολιτικής μονάχα επικουρικά απασχολούν την ηγεσία της υπερδύναμης. Ίσως και γι' αυτό τόσο συχνά καταφεύγει στη χρήση της σπάθης. Έκδηλο είναι το παράδειγμα της Σερβίας κατά τον πόλεμο στη Βοσνία. Κανένας από τους προεδρικούς συμβούλους, μη δε του Στεφανόπουλου εξαιρουμένου, δεν διαφωνεί με τον βομβαρδισμό της Σερβίας. Από την άλλη μεριά, το αφηγηματικό μπρίο του Στεφανόπουλου, καθώς και η θέλησή του να μην κρύψει ούτε την πιο μύχια του σκέψη, που είναι τυπωμένη στο βιβλίο με πλάγια στοιχεία, ούτε την πιο ακραία επίπτωση πάνω στο ίδιο του το σώμα, αγνώντας προκλητικά το πολιτικό κόστος, φανερώνει τόσο την αγχολητική όσο και την αντικαταθλιπτική θεραπεία που ακολούθησε. Όλα αυτά, αυτή η ειλικρίνεια επιβραβεύει τελικά τον υπομονετικό αναγνώστη και με το παραπάνω. Ώρες-ώρες έχουμε την αίσθηση πως κυκλοφορούμε σε βυζαντινούς διαδρόμους ημιφώτιστους με ξεναγό το Προκόπιο ή τον Μιχαήλ Ψελό. Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο Αλαζόνας που στραβοπάτησε, ο Μακιαβέλη που κατέρευσε καθοδόν, το μη υπαρκτό πρόσωπο σήμερα για τη Χίλαρη και τον Μπιλ Κλίντον, δοκιμάζει με αυτή την πολιτική σπουδή, όπως ο ίδιος μάλλον αυστηρά ακαδημαϊκά και περιοριστικά προτιμά να την αποκαλεί, τον αναγκάζει να επαναδιαπραγματευτεί την ψυχή του. Ίσως ούτε και εκείνος να μην γνωρίζει αν τελικά θα του επιστραφεί. Αν θα του επιστραφεί η ψυχή του, πότε και με ποιο τίμημα. Φεύγουμε λοιπόν και από το συμπατριωτάκι μας, από τον Τζορτζ Στεφανόπουλο, και πέφτουμε σε άλλα πιο βαθιά νερά, σε πιο σκοτεινά παρασκήνια, στα παρασκήνια του οικονομικού εγκλήματος, του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος, του εγκλήματος που είναι συνήθως έγκλημα χωρίς τιμωρία σε αυτό το επίπεδο, και που χαρακτηριστικό αυτό του πόσο επηρεάζει το μέγεθος την ατιμωρησία του εγκλήματος είναι μια δήλωση που έκανε ο αείμνηστος πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Κόφι Ανάν, στη συνδιάσκεψη της Ρώμης τον Ιούνιο του 1998. Είπε τότε: «Ακόμα και σήμερα διατρέχει κανείς μεγαλύτερο κίνδυνο να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και να καταδικαστεί επειδή σκότωσε ένα και μόνο άνθρωπο, παρά επειδή σκότωσε 100.000. Μάλιστα. Γύρω από αυτό το παράδοξο στείνεται όλο το σκηνικό, απλώνεται, ξεδιπλώνεται όλη η περιγραφή του Ζαν Ζιγκλέρ στο βιβλίο του «Οι άρχοντες του εγκλήματος», που κυκλοφόρησε πριν από 24 χρόνια από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Σε κραυγαλαία παραφωνία με τη συντριπτική πλειοψηφία των ακαδημαϊκών και των πολιτικών αστέρων, ο Ζαν Ζιγκλέρ, που ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και βουλευτής ένα καιρό στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Ελβετίας, αυτής της άτυπης μητρόπολης του καπιταλισμού, επιμένει να παραμένει εκνευριστικά ηθικολόγος και να υπηρετεί με υποδειγματική ξεροκεφαλιά ένα παλαιομοδίτικο ακτιβισμό ανασυρμένο από τις αποθήκες του Γαλλικού Μάη. Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες, τόσο ιδιωτικές όσο και κρατικές, να φημωθεί με την προσαγωγή του σε μια σειρά αποδίκες, χαρακτηριστικά η Ελβετία ξεπλένει καλύτερα, το πιο φημισμένο του βιβλίο, που εκδόθηκε και στην πατρίδα μας από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αριθμεί σχεδόν ανάλογες δίκες και εκδόσεις. Όσες δίκες, τόσες εκδόσεις. Ο Ζαν Ζιγκλέρ λοιπόν αρνείται να παραδεχτεί την άνευ όρων επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού απ' άκρους άκρων του πλανήτη και να αποδεχτεί τον περιορισμό των διανοουμένων σε ρόλο άνευρων, άτολμων και κατ' ουσίαν άχρηστων παλατιανών παλιάτσων. Μήπως έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη περίπτωση ιστορικής κατατονίας, ελβετικής εν προκειμένου χάριν παιδιάς, με κάποιο γραφικό μαρξιστικό απολυφάδι που θα παγιδευτεί αργά ή γρήγορα στη δικαστική απόχη και θα καταλήξει στο Μουσείο των Αιμονικών, στο Μουσείο των Ιδεοληπτικών. Μήπως ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ως τον Ευρωπαίο σταυραδερφό του Νόαμ Τσόμσκι, ας πούμε. Αν όμως έτσι συμβαίνει, πώς δικαιολογείται η λύσα εναντίον του, η θέληση τόσο πολλών και τόσο παράτερων να τον αναγκάσουν να σοπάσει εξάπαντος. Όπως στην περίπτωση του Τσόμσκι, έτσι και εδώ η απάντηση εντοπίζεται στην τεκμήριωση. Οι καταγγελίες του Ζιγκλέρ δεν υπεκφεύγουν με γενικεύσεις και αοριστείες, καθώς σε πλήστα άλλα πανεπιστημιακά συγγράμματα συμβαίνει, εξόχως ανατρεπτικά κατά τα άλλα που προκαλούν το χασμουριτό μας. Το ύφος του Ζιγκλέρ είναι άμεσο και χρηστικό. Ένα ύφος θα λέγαμε μπροσούρας της παλιάς καλής εποχής, δίχως τις μετέπειτα ξύλινες κοινοτοπίες. Στις καταγγελίες του θα βρει κανείς το επαρκές αποδεικτικό υλικό, τοποθεσίες, ημερομηνίες, ονοματεπώνυμα, που θα έβρισκε και στις υπηρεσιακές αναφορές ενός ανακριτή ή ενός εισαγγελέα, εξού και η χιονοστιβάδα των μηνύσεων κατόπιν. Σε αντίθεση όμως με τις ξηρές υπηρεσιακές αναφορές, οι καταγγελίες του Ζιγκλέρ διανθίζονται και από πικάντικες περιγραφές. Το ευτράπελος και αγράφημα ενός εγκληματία, λόγου χάρη, ή οι αποθητικές λεπτομέρειες του τελευταίου του κακουργήματος. Περιγραφές που προσδίδουν τελικά στο κείμενο τη σπιρτάδα ενός λογοτεχνήματος, αν ίσου είναι αλήθεια, χωρίς να υπονομεύουν τη βαρύτητα της καταγγελίας. Ο Ζιγκλέρ μας προσκαλεί πάντοτε να χασκογελάσουμε προτού μας αστράψει το επόμενο σκαμπύλι. Στους άρχοντες του εγκλήματος, ο Ζαν Ζιγκλέρ στρέφει το φακό του πάνω στο οργανωμένο έγκλημα, στη πολυπλόκαμη διεθνή των καρτέλ. Επισημαίνει εξ αρχής πως δεν πρέπει να συγχέουμε το οργανωμένο με το οικονομικό έγκλημα. Το δεύτερο συνδράμει μονάχα επικουρικά και προστατεύει νόμιμα ή νομότυπα περιουσιακά στοιχεία, τους τίτλους ιδιοκτησίας φερρυπίν ενός Βραζιλιάνου γεωκτήμονα, έστω και αν καταλήγει στον ίδιο παρονομαστή με το πρώτο, στη δολοφονία αθώων. Το οργανωμένο έγκλημα απέναντίας στηρίζει περιουσίες που αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα και προωθεί παντή τρόπο την επιχείρηση ξεπλήματός τους. Αυτές οι περιουσίες, απότοκες λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κυκλωμάτων πορνείας και λαθρομετανάστευσης, ακόμη και ανορθόδοξης διαχείρισης υγιών οικονομικών πόρων, όπως στην περίπτωση της Διεθνούς Τράπεζας Πίστεως και Εμπορίου, είναι φυσικά ανυπολόγιστες και παρέχουν εξίσου ανυπολόγιστες δυνατότητες διαφθοράς και διαπλοκής. Πολύ συχνά τόσο τα υψηλόβαθμα στελέχη των καρτέλ, όσο και τα απλά εκτελεστικά όργανα συνδέονται με θρησκευτικούς ή εθνοτικούς δεσμούς αίματος και ανασηκώνουν γύρω από τις δραστηριότητές τους ένα φαινομενικά αδιαπέραστο πλέγμα σιωπής. Ρήξεις στο πλέγμα μπορούν να επιφέρουν μονάχα οι πληροφοριοδότες, είτε για τυφλοπόντικες πρόκειται, δηλαδή για κεκαλυμμένους πράκτορες, είτε για μετανοημένους εγκληματίες. Αμφότεροι συνήθως πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία που παραθέτει ο Ζιγκλέρ, αντλημένα από προσωπικές συνεντεύξεις μα και επίπονη αναδύφιση αρχείων απανταχού της γης, θα έπρεπε να μας οδηγήσουν αναπόφευκτα στη μυρολατρεία. Το οργανωμένο έγκλημα δείχνει παντοδύναμο και η φθορά των θεσμών, εδρεωμένων στην Ευρώπη για περισσότερα από 200 χρόνια, με σύντομα σκοτεινά διαλύματα, προδιαγράφεται τελεσίδικη. Εν τούτης, ο Ζιγκλέρ διαφωνεί. Υποστηρίζει πως δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στην ευκολία του αστυνομικού κράτους με όλες τις γνωστές παρενέργειες. Οφείλουμε πάντως να κάνουμε κάποιο σκόντο στην προστασία της ιδιωτικής μας ζωής προς χάρη του κοινού ωφέλους. Δεν διστάζει να προσδιορίσει τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν και να επιλέξει το μη χείρον. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να ελαττωθούν τα γραφειοκρατικά προσκόμματα κάθε χώρας και οι υπερεθνικές διοκτικές αρχές με την Europol επικεφαλής να αποκτήσουν τη μισή τουλάχιστον από την ευελιξία που επιδεικνύουν οι βαρόνοι των καρτέλ. Απαραίτητη προϋπόθεση τέλος θεωρεί την ενεργή συμμετοχή ενός εκάστου πολίτη. Απομένει στη διακριτική μας ευχέρεια αν θα ενστερνιστούμε την ακτιβιστική του συλλογιστική, δύσκολα όμως θα αποφύγουμε να παραδεχτούμε πως σήμερα πια αυτή η ακτιβιστική συλλογιστική είναι και η μόνη που ενοχλεί. Φεύγουμε από τα καρτέλ, περνάμε σε έναν πιο φωτεινό κόσμο, όπως τουλάχιστον εμείς οι συγγραφείς θεωρούμε, και ποιος άλλος είναι αυτός από τον κόσμο των συγγραφέων. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ ιδιότυπη, πολύ sui generis περίπτωση συγγραφέα, που ήταν ο Norman Mailer. Ο Norman Mailer λοιπόν, εκεί προς το τέλος της ζωής του, στα τελευταία του χρόνια, αποφάσισε να συγκεντρώσει γραπτά, σκόρπια γραπτά που είχε κατά καιρούς και να τα δημοσιεύσει υπό το γενικό τίτλο «Το χρονικό της εποχής μας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Εξιδίας πείρας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι συγγραφείς στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι με ψήμυρα, κακότροπα, υπερφύαλα και θρασίδηλα πλάσματα. Φοβούνται παθολογικά μήπως εκτεθούν δημόσια, παρότι η κοινή γνώμη συνήθως αγνοεί την ύπαρξή τους. Και προτιμούν να σκευωρούν στο σκοτάδι, εκεί που μπορούν εν ανάγκη να σκεπάσουν την κοπριά τους και να ανακαλέσουν ανερυθρίαστα τα μοχθηρά τους σχόλια. Η προσωπική γνωριμία μαζί τους αφήνει σχεδόν πάντοτε μια δυσάρεστη ανάμνηση και αναπάντητο το θεμελιώδες ερώτημα «Πώς διάβολο τόσο μονόχνοτα και ανέραστα υποκείμενα καταφέρνουν να μεταφέρουν στο χαρτί τόσο πολύ πλαουκούς και αξιέραστους χαρακτήρες?» Βεβαίως το ερώτημα διατυπώνεται παραπλανητικά. Οι περισσότεροι πολύ απλά δεν τα καταφέρνουν. Οι ήρωές τους πάσχουν από ανάλογη μουντάδα με τη δική τους. Ελάχιστοι μεταποιούν τα συμπλέγματά τους σε συναρπαστικά αναγνώσματα. Ακόμα λιγότεροι, μετρημένοι στα δάχτυλα, διάγουν εισάξια, αν όχι πιο μυθιστορηματικά από τα μυθιστορήματά τους. Πρόχειρα-πρόχειρα μας έρχεται στο νου ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ. Τη δική του παράδοση ακολουθεί και ο Norman Mailer. Ο Norman Mailer είναι ο καρπός από τη συνέβρεση δύο νεοϊρκέζων, ενός Εβραίου και μιας Ιρλανδέζας. Φανταστείτε τώρα ανάφλεξη. Εβραίος με Ιρλανδέζα. Θα δώσει τροφή λοιπόν για δεκάδες νουβέλες. Θα μπορούσε να δώσει τροφή για δεκάδες νουβέλες, έστω και αν ο ίδιος δεν έπιανε ποτέ του το μολύβι, με μόνη τη ζωή του. Το γεγονός όμως ότι το έπιασε, και το έπιασε γερά πάνω από μισό αιώνα, μας παρέχει σήμερα την ευκαιρία να απολαύσουμε και άλλα κατορθώματα, εξίσου αξιομνημόνευτα με τα κατορθώματα του Norman. Ας δούμε λόγου χάρη πώς συνοψίζει τα επιτεύγματα στην ιδιωτική του ζωή σε αντιδιαστολή με την αφλογιστία του ορκισμένου εχθρού του, επίσης διαβόητου καυγατζή, του συγγραφέα Γκορ Βιντάλ. Γράφει ο Mailer. Αριθμός γάμων. Mailer 5. Βιντάλ 0. Αριθμός τέκνων. Mailer 7. Βιντάλ 0. Αριθμός θυγατέρων. Mailer 5. Βιντάλ 0. Βλέπετε την μικρή έτσι διάκριση που κάνει ανάμεσα στα τέκνα και τις θυγατέρες. Πολλές φορές καταγγελμένος ως σεξιστής, αδιόρθωτος σεξιστής, Norman Mailer. Εάν προσμετρήσουμε στην ιδιότυπη στατιστική την ιστορική κουτουλιά που έριξε ο Μέιλερ στο Βιντάλ, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της δεύτερης συζύγου του με μαχαίρι, η οποία του κόστισε μόλις 12 ημέρες εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική, συμπεραίνουμε ότι ο Νόρμαν, εκτός από τη λατρεία του για τις γυναίκες και τους διανοητικούς διαξυφισμούς, επιδιώκει να επιλύσει τις διαφορές του και με πιο δραστικές μεθόδους. Εξού και το ενδιαφέρον του για την πυγμαχία, αδιάπτωτο στο πέρασμα του χρόνου. Άλλοτε ο αγώνας διανθιζόταν με κάποια πρόσθετη φιλολογική πινελιά, όπως η Νίλα, για παράδειγμα, του Χέμινγουέι τον Ιούνιο του 1929 στο Παρίσι, με χρονομέτρη τον Φιτζέραλντ, και άλλοτε αποκτούσε πολιτικές ή φιλετικές διαστάσεις, όπως η επανάκαμψη του Μοχάμεντ Άλι και η μονομαχία του με τον Φόρμαν στο Ζαΐρ. Ο Μέιλερ δεν πίστευε ότι πρέπει να τρέχεις ολοταχώς στον ψυχαναλυτή όταν διακαώς επιθυμείς να δείρεις κάποιον, ούτε ότι πρέπει να εκτονώνεσαι με τα πορνοπεριοδικά όταν διακαώς επιθυμείς να βατεύσεις. Ο Μέιλερ πίστευε στην εκδήλωση της επιθυμίας, ακόμη κι αν η τελευταία ήταν μονομερής. Φυσικά, εάν διακηρύσεις παρόμοιες απόψεις όπου σταθείς και όπου βρεθείς, δεν θα αποφύγεις επί μακρόν τη ρετσινιά του Παλικαρά, του Φαλοκράτη και του Μισογίνη. Κατά τη δεκαετία του 1970, ιδίως μετά τον εχμάλωτο του σεξ, ένα λίβελο εναντίον της μητριαρχικής Αμερικής, ο Νόρμαν ήταν το κόκκινο πανί για τις φεμινιστικές οργανώσεις. Παραδόξως, αυτός ο απροσχημάτιστος απολογητής της επιθετικότητας, ήδη από τα 25 του με τους γυμνούς και τους νεκρούς και με αποκορύφωμα στα 42 του το ψυχωτικό αμερικάνικο όνειρο, ήταν το κόκκινο πανί και για τους πολεμοκάπηλους προέδρους του Βιετνάμ, τον Τζόνσον και τον Νίξον, αδιακρίτως δημοκρατικής ή ρεπουμπλικανικής προελεύσεως, όπως ο συνταγματάρχης Κούρτζ στην αποκάλυψη τώρα του Κόπολα, ερμηνευμένος από, θυμάστε όλοι, έναν υπέροχο υπέρβαρο Μάρλο Μπράντο, έτσι και ο Μέιλερ κατανοεί τη φρίκη, ακόμη και την αναγκαιότητα του πολέμου, μια ύβρις για τους απανταχού ειρηνιστές με τους οποίους ο Νόρμαν Μέιλερ έπειτα από τις στρατιές της νύχτας κακώς συγχαίεται με τους ειρηνιστές, αλλά αρνείται να ενστερνιστεί τη διαχείριση και την ορθολογική διεκπεραίωση, τη διαχείριση και την ορθολογική διεκπεραίωση της φρίκης. Ο αταβιστής της βίας απαγορεύει στους γαλονάδες του Πενταγώνου, στους μπακάλιδες με τις ναπάλμ, να μολύνουν τα ζωφερά του οράματα. Δεν τελειώσαμε όμως με το Μέιλερ, θα συνεχίσουμε και αύριο σε αυτό το διπλό αφιέρωμα για την κουζίνα της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.